Ármannsson, nýjastur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta utanríkismálanefndar vegna afléttingar stjórnskipulegs fyrirvara á gerð Evrópusambandsins byggingavörur sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn. Þetta mál hefur verið til umfjöllunar í nefndinni vetur og á sama tíma hefur verið til umfjöllunar í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd frumvarp sem felur í sér innleiðingu á efnisreglum þessarar gerðar. Niðurstaða eftir samráð milli nefndanna og samtöl við viðkomandi ráðuneyti nú fyrir nokkrum dögum var á þá leið að enn væri nokkuð verk óunnið í sambandi við breytingar á því frumvarpi sem felur í sér efnisreglurnar og var því niðurstaða að það biði sinn. Þess má geta að eftir að umhverfis- og samgöngunefnd þáttir hafði skilað af sér nefndaráliti komu athugasemdir frá eftirlitsstofnun EFTA sem kalla á frekari skoðun af hálfu nefndarinnar. En engu að síður var það niðurstaða meirihluta utanríkisnefndar að rétt væri að afgreiða þingsályktunartillöguna sem felur í sér afléttingu hins stjórnskipulega fyrirvara. Í ljósi þess að nokkuð um liðið síðan frestur rann út til að aflétta fyrirvaranum og það hafa borist skilaboð meðal annars frá samstarfsþjóðum okkur innan EFTA, Noregi og Liechtenstein að aflétting stjórnskipulegs fyrirvara af okkar hálfu auðveldi þeim að innleiða reglurnar. Ég ætla ekki að fara út í efnisatriði málsins en hér að ræða breytingar á tæknilegum atriðum sem varða fyrst og fremst merkingar og upplýsingagjöfum eiginleika byggingavara. En háttvirti þingmenn munu eiga þess kost að fjalla nánar efnisatriði málsins þegar að frumvarp berst inn í þingið nú næsta haust.
Til málstökur áttur.